Merci d'être toujours des nôtres. Cette semaine, nous nous intéressons à l'élevage des poissons qui se pratique sur le site piscicole de Sakaitoa dans l'Ombelampoko après sa réhabilitation par l'ONG WHH. En province, nous ferons un tour à Buka où beaucoup de plantations sont inondées à cause des pluies qui s'abattent régulièrement sur la ville. Nous en ferons le point dans quelques instants. Merci une fois d'avoir choisi Radio Ndekeluka pour ce magazine. Comme annoncé, l'élevage de poissons a repris sur le site piscicole de Sakaitoa dans l'Ombelampoko après la réhabilitation de ce bassin par l'ONG WHH. Durant 5 jours, elle a renforcé les capacités de plus d'une vingtaine de pisciculteurs de cette localité sur les méthodes modernes de la pisciculture. La formation a pour fin samedi dernier. Objectif, relancer les secteurs productifs et contribuer au relèvement économique de la RCA. Le point avec Eda Lotindiko.
Cette session qui a débuté lundi a pris fin vendredi. Elle s'est déroulée en 2 phases. D'abord la phase théorique qui concerne les préparatifs du bassin, le choix des espèces de poissons à élever. Ensuite, les participants ont terminé avec les pratiques jeudi et vendredi sur le site piscicole de Ndresse dans le 4e arrondissement de Bangui. Fernand Zéro était chargé de l'élevage à l'ONG WHH, revient sur l'objectif de cette activité.
C'est un mar qui mesure à peu près 29 à 30 arts. Donc nous voulons faire savoir à ces apprenants qu'il y a une technique pour conduire l'élevage des poissons à travers le mode d'élevage. Lorsqu'on fait la pisciculture, c'est comme on élève les poulets de chair. Donc chez nous ici, c'est-à-dire l'idéal c'est qu'on fait 6 mois d'élevage et on fait la vidange. Mais les techniques aussi, on peut empoisonner pour 4 mois en faisant le sexage, en mettant des tilapia nilotica avec les clarias et avec les carpes chinoises. 4 mois, on peut faire la vidange et on vend les produits sur le marché. Donc, on lutte contre la pauvreté en ce moment au niveau de Sakaitoa.
Georges Marondi, président du groupement piscicole de Sakai, salue cette initiative et promet mettre en exergue les acquis de cette formation pour le développement de cette filière.
Les acquis qu'on a eu là, ça va nous permettre maintenant de changer les méthodes, c'est-à-dire les techniques de travaux qu'on fait sur les étangs. Parce qu'on a appris, c'est les espèces de poissons qu'il fallait élever. Et à quel moment, à quelle période il faut mettre les poissons dans un étang? Ou bien si on voulait associer les poissons, quelle espèce de poissons il fallait les associer. Et comment fertiliser un étang avant de mettre le poisson? À quel moment il faut donner de la nourriture au poisson?
Le bassin du site piscicole de Sakai, déjà réhabilité, sera ravitaillé en poisson la semaine prochaine pour le lancement des activités selon les organisateurs.
Merci à vous, Ida. Et maintenant, nous allons vous laisser la place avec notre invité Patrice Andindo, secrétaire général de la Fédération nationale des pêcheurs et aquaculteurs de Centrafrique, pour nous parler de l'élevage des poissons.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bienvenue à vous dans le magazine agro-pastoral de ce jeudi 24 octobre 2019. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'élevage de poissons, comme nous l'avions annoncé au début de ce magazine. Mais pour en parler, nous recevons M. Patrice Ndjindo, secrétaire général de la Fédération nationale des pêcheurs et aquaculteurs de Centrafrique, FENPAC. M. Patrice Ndjindo, bonjour.
Bonjour Eda Diko.
Monsieur Patrice Ndjindo, vous venez là de finir une formation avec les pisciculteurs de Sakai. 3 sur la pisciculture, encore l'élevage de poissons, mais bien avant de rentrer dans le vif de notre sujet, c'est possible de nous faire une brève aperçu sur la formation.
Merci madame, nous avons été sollicités par le WHH pour venir encadrer, former les maraîchers du secteur de Sakai 3 en métier de pisciculture. Et pendant ces 5 jours, nous avons eu à dérouler des modules sur la biologie des poissons, les espèces de poissons utilisables en pisciculture, l'écosystème aquatique, la construction et gestion d'une écloserie, la construction d'un étang piscicole, l'alimentation et la fertilisation. Ce sont les modules que nous avons eu à dérouler avec les novices pisciculteurs de la zone de Sakai.
Si vous pouvez nous donner un peu de détails sur les 6 modules.
Oui, en ce qui concerne la biologie des poissons, il faut connaître que le poisson, comme le tilapia, a plusieurs parties. Le tilapia a la tête, il a la bouche, il a les yeux. On appelle l'opercule. Et sous l'opercule, vous avez ce qu'on appelle l'arc bronchial et le bronchospine, qui permet au poisson de se nourrir et de respirer aussi. Et nous avons les nageoires dorsales, les nageoires caudales, les nageoires pectorales. Tout ça, ça permet au poisson de s'avancer ou bien de se mettre en suspension, de se promener sans problème. C'est ce qu'on peut retenir de la biologie de poissons. En ce qui concerne la construction d'un étang piscicole, il y a plusieurs étapes que nous allons peut-être revenir dans notre échange avec vous. Et les espèces de poissons utilisables en pisciculture, vous avez les carpes chinoises, le tilapia niloticus, le clara lesera, le kenoglanis, nous avons aussi les turutis niloticus. Ce sont les poissons qui sont conseillés par le ministère des Eaux et Forêts et qu'on peut utiliser en matière d'élevage de poissons sur notre territoire centrafricain. En ce qui concerne l'écosystème aquatique, il y a plusieurs thématiques que nous avons déroulées. Mais peut-être au cours de notre échange avec vous, nous allons essayer de décortiquer un à un ce qu'on appelle l'écosystème aquatique. Et la construction et gestion d'une écloserie, l'écloserie c'est quoi? L'écloserie, on peut dire que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où on peut prendre un poisson, l'injecter avec de l'hormone, faire le suivi pour la reproduction artificielle qui permet d'avoir beaucoup d'alevins, beaucoup de juvéniles à élever et de bonne qualité. C'est ce qu'on peut retenir de ce qu'on appelle l'écloserie. Voilà d'une manière ramassée les quelques décortiquages des modules que nous avons eu à dispenser à nos pisciculteurs de la zone de Sakai 3.
Merci Monsieur Patrice Ndjindo. Pour entrer maintenant dans le vif de notre sujet, qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer cet élevage?
Pour devenir un pisciculteur ou bien pour mener l'élevage de poissons, il faut d'abord disposer d'un site. Disposer d'un site sous-entend qu'il faut faire d'abord une prospection. Et la prospection se fait avec des critères. Les premiers critères, c'est d'avoir de l'eau en permanence sur le site, que ce soit un cours d'eau, un marigot, ou bien une source permanente qui ne tarit pas pendant la saison sèche. Et que cette zone ne soit pas vraiment inondable. Et il faut avoir la qualité de sol. Nous, on propose la qualité de sol argileux, de l'argile. Ça, c'est la première qualité. Soit sur un sol lumeux sablonneux ou même sur un sol sablonneux, on peut toujours disposer ou bien mettre un étang piscicole. Le lieu doit être ensoleillé, pas beaucoup d'arbres. Et aussi, le site doit être à proximité d'un village ou bien d'un quartier pour vous permettre de mener votre élevage en toute quiétude. Les quelques critères qu'on peut retenir pour le choix d'un site piscicole.
Et après le choix du site, quelles sont les étapes de construction d'un bassin?
Les premières étapes des activités se passent de la manière suivante. On commence par le débroussage du site. Après le débroussage, on passe maintenant au ramassage des herbes et de tous les débris. Après le ramassage des herbes et les débris, maintenant c'est l'étape du décapage, l'étape cruciale. Il faut décaper pour enlever tout ce qui est débris végétaux et racines et mettre ça de côté. À la suite de décapage, nous procédons maintenant au dessouchage des arbres. Il faut enlever les arbres avec la racine.
Arbres qui sont à proximité du site, quoi?
Les arbres qui sont à proximité du site et même dans le périmètre où vous allez installer votre bassin. Tous ces arbres-là doivent être vraiment déracinés. C'est ce qu'on appelle dessouchage. Et mettre hors du terrain où vous allez implanter vos bassins.
Pourquoi il faut nécessairement passer par le dessouchage du périmètre?
Le dessouchage des arbres est très important parce que lorsque vous allez implanter les digues, ces digues, c'est des mottes de terre qui vont sécuriser et contenir l'eau dans votre bassin. Mais les racines sont, on pourrait dire, des corps étrangers qui vont rester et qui vont pourrir à la fin et ça va provoquer des fuites. Donc des fuites, des pertes d'eau qui va défavoriser votre élevage de poissons. C'est pourquoi il est très important de faire le dessouchage des arbres, enlever tout ce qui est racines, morceaux d'arbres et mettre hors du terrain avant de commencer à implanter les digues des bassins. Après, une fois tous ces débris enlevés sur le périmètre, on commence maintenant le creusage.
D'abord le métrer, les prises de mesures. Il faut définir la superficie de l'étang que vous voulez mettre en place. Après les prises de mesures, on passe au piquetage. Le piquetage de digues, le piquetage du canal d'alimentation, le piquetage du canal d'évacuation, c'est-à-dire de vidange, et le piquetage du canal de contournement pour la sécurité de votre bassin. Après ces piquetages, vous allez commencer à faire le creusage des étangs. Et on nous demande toujours de creuser un étang piscicole en pente légère de 2% pour permettre la vidangeabilité à 100%.
Oui, pour comprendre au moins ce que vous dites, parce qu'on n'est pas des techniciens, dites-nous d'abord c'est quoi un étang?
Voilà, un étang, c'est une pièce que l'on peut mettre en place, on peut creuser, qu'on peut remplir d'eau.
C'est
un trou, si vous voulez, c'est un trou qu'on peut creuser en respectant les normes, c'est-à-dire en pente de 2%.
Comme ce que je vois actuellement.
Voilà, ça permet de remplir et de vidanger pour vous permettre de récolter le poisson et contrôler votre bassin. Une fois fini le piquetage des étangs, on commence le creuser. Et le creusage se fait d'abord en aval, c'est-à-dire vers le côté bas, où vous allez mettre votre tuyau d'évacuation, c'est-à-dire le tuyau de vidange. C'est à partir de là que vous allez creuser et vous allez mettre les digues. Les digues, c'est quoi? C'est les mots de terre que vous allez mettre comme mur. Et à chaque fois, il faut compacter. Une fois faire le déblai à hauteur de 40 ou 50 cm, il faut compacter. Il faut vraiment prendre la peine de compacter pour que le sol soit vraiment solide, pour retenir l'eau et conserver l'eau dans l'étang. Donc, une fois terminé le creusage, vous allez mettre maintenant les tuyaux.
Le trou peut faire combien de mètres de profondeur?
En aval, nous conseillons à nos pisciculteurs de mettre 1 mètre ou 1,30 m de profondeur. Et en amont, 50 ou 60 cm de profondeur, de niveau d'eau. C'est ce qui est raisonnable. Une fois fini le creusage, vous mettez maintenant les tuyaux d'alimentation, le tuyau de sortie, le tuyau de trop-plein et le tuyau de vidange. Ce qui permet d'avoir un étang d'élevage de poissons dans les normes.
Et une fois les étapes franchies, il faut attendre combien de temps pour mettre l'étang sous eau?
Une fois les étapes franchies, avant de mettre l'étang sous eau, prenez la peine de faire le compost, de mettre le compostière. C'est un enclos que vous allez disposer en amont, à proximité des digues de votre étang. Et vous allez remplir ce compostière des débris végétaux ou animaux. Une fois rempli ces compostières, c'est à partir de là que vous allez mettre maintenant l'étang sous eau. Après avoir mis l'étang sous eau, vous allez attendre 1 à 2 semaines pour que ces éléments entrent en décomposition pour fertiliser l'étang. Fertiliser, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la nourriture naturelle bio dans l'étang pour que les premiers poissons que vous allez mettre puissent trouver de quoi à se nourrir avant de leur donner les aliments directs. Voilà comment on peut mettre un étang sous eau.
Mais l'empoisonnement se fait à quel moment et de quelle manière?
L'empoisonnement se fait 1 à 2 semaines après la mise sous eau.
Et bien pourquoi?
1 à 2 semaines parce que vous attendez que les éléments de la compost entrent en décomposition pour qu'il y ait d'abord de la nourriture naturelle dans l'étang. Et après cette stade de fertilisation, c'est là que vous allez mettre maintenant vos premiers poissons, c'est-à-dire les petits poissons que nous appelons dans nos jargons les alevins. C'est là que vous allez maintenant mettre les alevins dans le bassin. Comment mettre les alevins dans le bassin? Vous avez votre récipient rempli d'eau et d'alevins. Vous descendez dans l'étang au niveau amont, sous le tuyau d'alimentation. Là où l'eau tombe dans l'étang, l'eau produit l'oxygène. C'est-à-dire que l'eau en tombant dans l'étang, il dissout l'oxygène dans votre étang. C'est à ce niveau-là que vous allez faire rentrer votre récipient avec les poissons dans l'eau du bassin. Et l'eau du bassin se mélange avec l'eau qui est dans le récipient. Et maintenant, les petits poissons, les alevins, sortent un à un pour se disperser en rang dans le bassin. C'est comme ça qu'on peut empoissonner un étang piscicole.
Merci Monsieur Patrice Ndjindo. Soufflons un peu en musique, bien avant de reprendre la seconde partie de notre échange avec Alix Pounemati pour la chanson que vous venez là de nous proposer. Revenons vers vous, Monsieur Patrice Ndjindo. Une fois le bassin empoissonné, quels sont les types d'aliments que l'on doit donner aux poissons?
En ce qui concerne les types d'aliments, vous avez déjà le premier goût qui est le compostière qui fournit les plantons, les phytoplanctons, les zooplanctons qui sont des petits asticots que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais à l'aide du microscope, on peut déterminer ces types d'aliments naturels qui proviennent de la compostière ou bien du compost. Le second type d'aliments, c'est les aliments composés. Ces aliments composés sont fabriqués par le pisciculteur lui-même en trouvant les ingrédients sur le marché, par exemple le tourteau coton ou soit le tourteau arachide, le maïs et le farine de sang ou le sang de riz. Donc ces différents types d'aliments sont classés en catégories de protéines, de vitamines et d'énergie, ce qui compose déjà un aliment équilibré pour la bonne croissance de vos poissons.
Ces poissons-là mangent combien de fois dans la journée?
Oui, les poissons de pisciculture, de l'élevage, mangent en principe 3 fois dans la journée. Une fois le matin, entre 7h et 8h, c'est-à-dire au lever du soleil. Une seconde fois à midi, entre 12h et 13h, au milieu du jour. Et une troisième fois dans l'après-midi, entre 15h30 et 16h dans la soirée.
Pourquoi doivent-ils manger 3 fois dans la journée?
Vous savez que un étang, c'est comme la prison. Et quand vous mettez quelqu'un en prison, vous l'entretenez pour qu'il ne tombe pas malade, pour qu'il soit en forme et en force. C'est pourquoi il est demandé à chaque pisciculteur de nourrir 3 fois dans la journée le poisson pour permettre leur couple de croissance et favoriser la reproduction de ces poissons en étang. Voilà le pourquoi de nourrir 3 fois dans la journée les poissons de pisciculture.
Et quelle est la durée de l'élevage ou cycle de production de la pisciculture?
Il est conseillé, selon le choix de pisciculteur, de mener le cycle de production pour en ce qui concerne la reproduction des poissons, c'est-à-dire l'alevinage. La durée varie de 3 mois à 4 mois pour avoir les alevins de même taille, de même âge et d'une bonne courbe de croissance. En ce qui concerne le poisson marchand, il est conseillé au pisciculteur de conduire l'élevage sur 6 mois, soit 180 jours pour avoir des poissons de gros calibre afin de mettre sur le marché au profit des consommateurs.
Cet élevage se pratique en quel moment?
L'élevage de pisciculture se pratique en toute saison, pendant la saison pluvieuse, pendant la saison sèche. C'est pourquoi nous recommandons toujours à nos pisciculteurs d'avoir de l'eau en permanence, de l'eau disponible toute l'année pour mener l'élevage de pisciculture.
Mais existe-t-il déjà une maladie qui s'attaque aussi à la pisciculture?
Depuis que la pisciculture a été introduite dans notre pays, rappelez-vous, en 1950 par les colons belges, de nos jours, on n'a pas encore constaté de maladie de poisson dans les bassins piscicoles sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Sauf dans l'eau douce, dans les cours d'eau, dans l'Oubangui, on a constaté ce qu'on appelle l'ulcère épizootique de poisson, l'SUE, qu'on avait connu dans les années 2012, 2013 et 2014, mais pas en étant, pas dans les bassins piscicoles.
Quelles sont les difficultés que rencontre souvent un pisciculteur pendant cette période?
La grosse difficulté des pisciculteurs dans notre pays ici, c'est d'abord le problème des souches, c'est-à-dire les alevins, qui sont les semences. Il n'y a pas sur notre pays actuellement les semences de bonne qualité. C'est pourquoi la fédération a eu à négocier avec les partenaires techniques et financiers et qui nous a appuyé à réhabiliter la station piscicole d'Indresse pour produire maintenant les alevins de bonne qualité, de bonne souche et pour mettre ça à la disposition des pisciculteurs. La seconde difficulté, c'est que sur toute l'étendue du pays, aujourd'hui, on n'a pas l'aliment adéquat pour nourrir les poissons, c'est-à-dire les granulés, les concentrés. Il n'y en a pas sur toute l'étendue du territoire. On est en train de fabriquer des aliments qu'on appelle aliments composés pour essayer de produire les poissons, mais ce n'est pas l'aliment vraiment indiqué pour la bonne croissance des poissons.
Et ces aliments composés-là marchent avec les poissons?
C'est du bricolage, ça c'est de 1. Et de 2, ces aliments coûtent extrêmement cher. Ce qui fait que les pisciculteurs, il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour s'en procurer et donner aux poissons. Donc c'est l'une des difficultés majeures que rencontrent nos pisciculteurs. Et la dernière difficulté, c'est que vous savez que les étangs qui ont été construits sont déjà amortis, fatigués. Donc il y a beaucoup de cas de fuite, etc., etc. Voilà les difficultés majeures que rencontrent les pisciculteurs sur notre territoire centrafricain.
Qu'est-ce qu'il faut faire aussi bien avant de décider de la récolte des poissons ou du vidange d'un bassin?
Il est conseillé à un pisciculteur, avant de procéder à la récolte ou bien à la vidange, de faire d'abord ce qu'on appelle la pêche de contrôle. Cette pêche de contrôle permet au pisciculteur d'apprécier, de décider si oui ou non il peut vidanger l'étang. Parce que une fois prendre les échantillons de ces poissons, il va les examiner. Il va faire ce qu'on appelle le poids moyen pour connaître est-ce que le poisson a atteint déjà 100 grammes, 150 grammes ou bien 200 grammes qu'il peut vider et mettre ça à la disposition des consommateurs. Si c'est pas ça, le pisciculteur sera obligé de prolonger le cycle de production, c'est-à-dire la durée de son élevage à 1 mois ou bien à 2 mois pour faire grossir le poisson avant de procéder à la récolte.
Pour terminer, comment se fait la récolte et la vente des poissons?
Lorsque le planning est arrêté, l'été, l'opisculteur prend des dispositions pour faire l'inventaire des matériels de récolte, par exemple les épuisettes, les bassines, les balances, le personnel. Et là maintenant, il procède à l'évacuation de son étang en ouvrant la vanne, en ouvrant le tuyau de vidange ou bien en enlevant les planchettes si l'étang a un dispositif de moine. Et une fois l'eau évacuée du bassin, il commence la pêche à l'aide de l'épuisette ou bien d'une senne pour récolter les poissons. Après la récolte de poissons, il passe maintenant à ce qu'on appelle le tri de poissons pour enlever les alevins, le stocker dans un étang de service et mettre les marchands de l'autre côté pour mettre à la disposition des consommateurs ou bien vendre ces poissons. Et je vous rappelle que les poissons de pisciculture se vendent par kilo. Le kilo d'un alevin coûte 2000 francs ainsi que le kilo de tilapia marchand aussi coûte 2000 francs. Pour les autres espèces, les prix varient selon les espèces.
La vidange d'un bassin se fait selon les étapes et selon aussi la catégorie de l'étang. Ça se fait comment?
Ça dépend de la taille du bassin. Si c'est des étangs qui sont de petite taille, c'est-à-dire de 4 ares, 5 ares, même jusqu'à 10 ares, on peut procéder à une évacuation complète de l'étang en un seul jour et de faire la récolte en un seul jour et procéder à la vente. Mais si c'est des étangs qui sont assez grands, à partir de 15 ares, 20 ares ou 30 ares en allant, ces étangs-là peuvent être vidangés en plusieurs étapes, soit en 3 jours ou bien en 4 jours pour évacuer toute la population de l'étang. C'est comme ça qu'on procède à la vidange d'un étang ou bien d'un bassin piscicole.
Monsieur Patrice Ndido, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Madame Ida Diko.
Eh bien, vous venez là de suivre Ida Lotin Diko et notre invité, Patrice Ndido, secrétaire général de la Fédération nationale des pêcheurs et aquaculteurs de Centrafrique. Nous allons maintenant mettre le cap sur la localité de Bouka pour parler de ces inondations qui détruisent en ce moment des plantations. Conséquence, la population est privée d'aliments et n'arrive pas à manger à sa faim. Le point avec Inès Lorongopo.
Selon Faustin Yangupande, directeur régional au ministère de l'économie et du plan à Bossangwa, cette inondation a ravagé presque tous les champs des paysans de la commune de Luamfafa, localité située à environ 50 km de la ville de Bouka. Cette situation qui a duré presque 3 mois impacte déjà très négativement la vie des populations de ces villages. Faustin Yangupande lance un SOS aux autorités.
C'est la quasi-totalité de la commune qui est inondée en ce moment. Tous les champs ont été dévastés. Des maniocs qu'on s'apprêtait à récolter sont pourris et même les maniocs qu'on vient de faire et qui commencent à donner sont partis. Du coup, l'impact que cela a sur l'ensemble de la population, c'est difficile de vivre.
Toujours selon Faustin Yangupande, cette inondation qui provoque la famine dans la région empêche aussi les élèves d'aller à l'école.
Les élèves sont obligés en dépit de cette situation. Mais vous savez, quand on va à l'école, ventre affamé, bon, je vous avoue que c'est difficile. C'est peut-être pas tous les enfants qui seront dans cette situation encouragés d'aller à l'école parce qu'ils vont à l'école, le ventre vide, ils rentrent, ils n'ont pas l'espoir d'avoir un repas dans la journée. Et ça impacte également sur le plan éducationnel.
Cette inondation qui a ravagé des villages dans la sous-préfecture de Luamfafa impacte également sur la situation sanitaire des habitants.
Et c'est la fin de ce magazine en français. Une courte pause pour la version en sango. Baba mama ikiri singila na la songa la kuti madafonunde kiluka ingasu ikidekisa kusala nanduti kudeso sizali mbiti tena abata na asusu aiki kapaswa kitambla nanduti kandosu aiki nambaga tisakai utana ati umbele mpoko na peko sosi kundusa kinagbiti ilta pepe irina ka WHH ale kira peko ti ndo batango asusu so na kite kodofa deki supeti sinambaga tibuka ndoso kasi mingi tia yaka abuba na peko sosi ngunza papika nga mingi isi agana kwale na yati ubatane dafonunde kiluka ikiri singila mingi na la sosi ala yeda titene ala ma kwa singason tonga na sosi itene kapati batangwa suswa kire ya ketondani namba kiti kite batati sakai sosi aiki na yati ombela mpoko aiki na peko sosi ndo batangwa suswa buba si kunduswa kina kbite lita pepe sondoro irani aiki WHH ale kirene na ati lango ku kunduswa afa kapa sosi alimi mumbu titene abatana asususo na ungocha wabe afrika so ungocha lakwe asinduru na baluse aiki na lapo suswa lonchiti na onsi kapati manango iso wa undindani aiki titene amupasa si alimi titiribira na kwa leti njara si alimi titi yoko nomi tibe afrika nanduzo sango nandoni na yanga tala edalo chindiko
kapati manango iso si atondani na
bikwa oko wakanga yanga nigi na bikwa oku kozoni afanala na yanga a kodeti sarango kusala ti batango asusu sorongo yati asusu susi alimbishitene abatangani na pekuni alasu amanda iso wakanga yanga chima nango ichalani na kusala ti sarangoni nandoti londo nambageti site piscicole tindre se susi ekina yati babaka osho ti bongi fernand zero ete eke sa kusala nandoti batango yama nan WHH le kefanda ti ainsi ala diama nango ini na sisi
baitani plus par ni alinga kwa sangoba sampe me imbe kuta wa kode kwa ya golu fana la komo zo simo petit élevé sous tu mon la ngo ke simo petit mo sa vidon ni simo organisasi ya idi mona na ti si watu mon kwa tatene kwa cha sous mon batani na ti basen sa ginze oku ala nze o show nze o mena pokoni mo vide ni mo organisa pokoni e nja so koma kama comité de gestion la ti girande basen zo a ki wana koforo te na za ti gogor cha la
Georges Marondi e ke mokunzi ti bumbi ti ala sosie ke bata sous na mbage ti sakai logunda kode sosie ya fani na la ngalo fasfade ala ke zia na ya ti kusala ama nango ini ndal ti maengo ti batango susu
ko joni ngati lege suki batana susu pe musu susu za ti ngangu ton soa we di pensée tene ala wana lagi ko betala sala ke tene or ke kode na ida to i manda so ak muna ni lele mingi ti ki ri encore nando se ki ta peter sar encore mer ko ta quoi parce que a marata susu ke ta so do ti batana te basse te modu bumbi ala use mo bumbi lo so na lo so as mo bumbi na te basse te mo batani ko betala mo muna na lero marata ko be wala mo muna la aso ko la i manda ni
na mango ala so si ale kere kapati manango yesu ala faso ala ke to ndinda ti ti ziango asusu na yati basin ti sakai shogi na yati inga susi aikiga ti mu pasa na la so amanda yesu ti tenela tonda ti akusala ti ala ti batango susu
singila na la edati nyembe so iki zali gina langa na geneti ti inga so patis ondindo susi ake kuta wa kwa suti bumbi ti awa gingo susungana awa batango ya mati ya tingo ti tena sana itena ndo ti kode susi alingbe ti tene abatana susu
singila nana soko siya yida chitena kwa kapa na ina chi kwa singa chie chifango ya kangana chibatango ya machi lango balusi no shu chinze chingbere ngusa kusa landoni bayako na gumba ya so laso yeke pika patara mbrimbre nando chitene chi batango asusu iwa ratere na pakara Patrice Enjindo so sulu yeke wakwasu chibumbi chala so si yeke bata susu ngana a wala soa kegi susu ngana la so si yeke kasusu sundoku irini ayeke fenpak kozo nukwe pakara Patrice Enjindo iba Ibarala.
Ibarala mingi idadiko.
Tonga natifa deite na zingwa yanga chikuwa singa chiesu. Laso yike saa tena ndoshite nchi batango asusu. Nandaka kuzu nikwe pakara patis enjindo walundute na faye. Nandoshite nchi batango asusu. Na laso si yike awa batango susu chisakayo ota. Kujo nikwe chitene zi yanga chikango bata chiri na la lingi chitene na hii. Anye la si lingi chitene ibata. Nandoshi manangwe susu ya lundute na la saa na laso si yike nambage chisakayo ota. Nandoshite nchi batango asusu.
Imuna la singila akaita chichi kodrochi zamani. So asara kwa na yache pialoti WHH lasi ya chisa ilani tene igwe ifa imandaye na aita chie soke sara yakati kubiti kasa na mbagi chisa kai 3 so abibeta la tene ala zana tere kubiti yakati kubiti kasa so ando kwa ti batango susu selimbit na ya mosorotala na aiso ala sara kana mduzu nyi lasi igwe sara lango kuka chimanda aye na nduti sarango kusala ti zingo duti basen ti batango susu amarati susu wake chisowa kobe wala si susu walimbiti tene ya te akabata susu tonga na nyen agasara kwa na tereti a dati batango susu yireti na duti zingo basen su tonga na nyen so itena basen agasara kwa na tereni tonga na nyen nga igonala tena manda ya nduti so itena ekloserie ake tonga na mbeni laboratoire mbeni kuta da susi mulingbete moduti na yani si momu susu muzalu na gigi momu yoro mokpolo nani mokpokoli nani amu parani abimgu na nguti tereti kulini asara si aga adugbacha susu mingi so ta muzala na basen alaka kono iyo si alimbi tene amulege na mulenge ti bafika kwet na wara kobe atitnate akai susi iluchina ndune tene i asayani na itachi soka na mbaga ti sakai 3 si isara kusala sunala na yachi lango oku
singila na la sosia la ida chifana ya kode sosi ala falani na azo sosia ya chitene aga azo chibatango susu andaka la so tonga na zo a ye chitene a sara kusala chibatango susu anye mbimbula si lo lingi chitene lo sara ni kozo nukwa chitene lo gawa batango susu
tonga na ala ye chigawa batango susu a kozo sosia ya ita lingi tina sara ke chisowa aga chitene mbuli chimo chitene mosoro ndo sosi mulingi tene mozi dochi susu chimoda ya kosoro ndo ni tonga na ye ambina kode agada sosi azana sese etene mbuli timo bandura ya nbimbira we si mosoro ndoni aga tonga na kozo ni ngu akina ndoni so wala mbini kite ngu so akaswa swango wala dungu so si naburu ako ole pepe kozo yenila useni akindoni mbandoni aga tonga na sese si koto so etene sese si argil wala avoko sese sumbuto akina ene kete te wala même ndo sumbu to gada kwe moling betere moza doti batango susuda senge otani akati tene ndoni ayo na kodro pepe oshuni akati tene ndoni akikia gada minga pe ifo ndoni la gusudasi na ambini agetene ifo akobe kia susuni akada wara wara ngukobe ti susuni akingangu pepe akambini yesu si moling bete mobilite mo landoni kozo kwe tona moba yesu kwa keda we moling bete motene wi tatene biling betene bisara wala mbizi doti basen senge biling beti ga wabatango susu senge
anda katonga na zo wara ando so si lulingi tene lo tonda cha kusala si batango susu ti lo so da we anyene mwimbu la si lulingi tene lo sara ti tene lo lekere na du ti batango susu ni wala baseni
tona na pokoti bango ndo si yeda tene ye soro lando ti zingo doti batango susu ti da we a kozo ye si kusala so yeke sara ge ti so ti tene e dele ti ndoni so atene débroussage tongana e dele ti ndoni kue e zi azende apere akete akeke so akana le ti ndoni kue e tuku ni yongoro na poko ti so e tuku azende aye so kue yongoro awe e yeke mu pele ti ye tene e zi asese e kpaka sese ni kpakango kpakango sese na dengo akeke so ayeke nduru na le ti lando so aga ti tene e mu pasa na jig ti basen ti ye so lege tene jig ti basen ti ye ni apengba si akoro pepe na poko ti ambeni alango so si e yeke to ando ti kusala ti basen ti ye ni ngbanga ti nyen tongana agunda ti akeke so angba tongana anduru keke so angba si mo yeke bi sese ti basen ti mo aga ti na ndöni aga ti ndenge akete akeke so ayeke fun tongana akeke so fun awe anenge akete basen ti mo ni akokoro si ngu aga sigi na ti basen ti mo ni lakue aga sara si akobe so mo yeke za na ya ti basen ti tene asusu ate si akono akongo na gigi si asusu ti mo ni alingbi ti kon ape wala mbeni la basen ape ti koro na tere ti mo si asusu ni kue ahon si mo lingbi tene mo ti na ya ti kusala ti sarango basen ti mo so
ndali ti nyen si alingbi ti tene ade akeke so si anguwa si tu kue si atonda ti tene na sara akusala ti zingo duni
mbrimbri kode kue ani ayeke ti so tene mo de akeke so kue mo zi ni ngbanga ti nyen ngbanga ti tene akeke so ayo kete kue alingbi tene azi ni tënë ti nyen tënë ti tene la asu na ndö ti basen ni si akobe so fade mo yeke za na ya ti compost ti tene le ti ngu ti mo aga tongana ngungunza so e tene fertilisation si asusu alingbi ti te si akono asara kusara ti lo ngba ti tongana ndo de ayeke na ndö ti basen ni si la asu dongo mbirmbi pepe aye so kue mo yeke za na ti compost alingbi ti na fun pepe si ayeke sara kusala nzoni pepe e tene nga ti kode kua ti e tene la ayeke su na ndö ti compost na ya ti ngu ayeke sara ye so iri e tene photosynthèse wala ayeke du akobe so aye so mo yeke za na ya ti ngu ayeke fun si ayeke ga kobe mbirmbri kobe ti konongo keti amingi ti susu wala ti kono nga akota asusu nga na mbage
tongana yeda e tene ndo ni alingbi akpa ti tene ye za du ti basen ti yeda awe kozo ye ye so e lingbi tene ye sara ga tene ye gboto kamba e gboto kamba ti ba konongo ti le ti basen so wala ti du ti batango susu ti so si e ti za na sese na poko ti gboto kamba so hinga konongo ti le ti duni so e ti za na sese awe e pika akeke ti fa amaka ti basen ni so ye ti tene ye zi ti tene ye za ajig wala sese so si alingbi tene na batangu na ya ti basen ti ye na poko ti so e pika akeke ni awe e pika fa so keke so ayeke mu lege na ngu ti ga na ya ti du ti basen so si e yeke zi e pika nga akeke ti fa lege so si tongana ndembe so aye yeda atene e zi basen ti ye ti ro susu ngu alingbi tene na so akue si sese ti ya ti basen ni angbagi na kuru ni si lingbi tene ye ro susu tongana e pika so kue awe fade so e lingbi tene e kumase zi ngu du ti basen ti ye na mbage ti gbeni na ndo so si e lingbi fade tene e zi ngu da si e ro asusu e yeke bi sese ni mbage na mbage tongana ndö ti sese ni awu kete ayeke nzoni e mu mbeni ye so iri e tene dame wala e mo keke e pika ndö ti sese ni tene sese ni akiri agbu tere ti lo mbrimbri awe si alingbi tene abatangu na ya ti basen ayeke tongaso so si ayeke zi na du ti basen
ti tongana zo azi du ti basen ti lo kue awe anda aka lo lingbi ti tene lo kulango oke si lo tonda tene lo tuku ngu na ya ti basen ni
tongana e zi du ti basen ti ye kue awunzi awe kozo ti tene e tokua ngu na ya ti basen ni ayeke nzoni e sara ye so iri e tene gogoro ti kobe gogoro ti kobe ti asusu so e yeke sara na mbage ti lini na mbage ti ndo so si e yeke mu ti ga na ni me nduru na place so si ngu ayeke linda na ya ti basen ni pepe kete ayo na ni e yeke pika keke e kanga akangala na tere ni kue e ro akete akugbe tongana akugbe ti ngunzia wala akugbe ti babolo wala ambeni apere so si e de si e za afun awe e tuku ni e ga na ye tongana puru ti bagara wala puru ti kondo wala puru ti akochon e za na ndöni e kiri e za ambeni apere da e za gi tongaso gbi tongana asi na mbage ti nduzu awe ayeke na ndo so la fade so e yeke tene compostiere ti wala compost ti gogoro ti kobe ti asusu ti ye alingbi awe si e yeke tokua ngu na ya ti basen ti ye
si tongana ala toka ngu na ya ti basen ni awe ala yeke ku lango oke wala tongana ye la si ala yeke sara akapa ti tene ala zia asusu fade so na ya ti basen ni
bia ni tongana compostiere awunzi si e tokua ngu na ya ti basen ti ye awe e yeke ku fade so dimanche oko wala dimanche ouse titena mulege na gogorotiko beti sotene adufa diso akobe na yati susuni
mtali chien sala ku dimanche oko dimanche ouse titena ala toka susuna yani
eke ku dimanche oko wala dimanche ouse titena amulege na apere na apurutanya masofa de eza ndenge na ndenge na yati gogorotiko beti sotene afu na fungoni lokudwa bena kete kitanguzu so eke bana lepepe maintenant la mozala leti microscope wala mgwa laboratoire moko bana yani so ire ngati kwati titena afito plantant wala zu plantant voilà plantant soit qui a quitté qui nguzu so akedu na pokoti fungo so si gogorotiko bena kufuwa wa aga pendere kobe ti a susu ti akete susu so si ega tiza na yati doti batangu susu so si izini so ndani so ki ku dimanche ako na dimanche ose ti tene gan susu na yati basani so la
et pas la keza susu ni na yati a basani tongane
zango susu na yati basani kozo zango susu na yati basaka tongana ti so mogo mo vo susu ti mo na mboko ti itati mo wala ndo so sake ka aketa ngwangwa ta susu so da wa moko mu na yati kungba tongana asu na yati so so ngu akana yani bia kwa wa tongana mo gamo sina yanga ti duti basani ti mo so mo zia wa moke zu na yati ngu ti basani na mbaga ti lini so si ngu aga ti da tongana ngu aga ti logo du nzoni popo na yati basani so tene oxygène akanando sola moke pete soti mosomo ganani nasusuna yani kwe loklinda na gbeti nguti basin nguti basin klinda na yati soni si pade so yekeneke asusu agisigi oko na oko ode sola molingbeti mozana susu na yati du ti batango susu si mozi iretene basin
ame asusu ti na si alimbi tena na ti basin ti tena batala
ah susu so egezana ti basin ti pisciculture so ndokwa ti ngu na gbako na gingo nyama nga na batango susu afani ake na yeye atene kozoni ake achila pia nyerotika so ambena ita minge yira tene akpakara wala basin ake asusu so lo yamba tula susu kwe kobe kwe lokete e usi loke du mingi na yati basin loke sara kobe la pepe use asusu nake a isu ambena ita ire minga tene a karpe chinoise si igitene karpe commune use amarta susu ige bata na yati a basin ti pisciculture na kodroti ila otani ake angoro so aita iri minga tene clarias ubie claria lazera ake a otani la oshoni ake a eturitis niloticus e okuni ake a okinoglani so amira ite iri minga tene amboka amira ira atene a gaga ake a marata susu so oko na oko wapatangu susu alimitiza na iti dutu lo susi lo zeni la
eki singi na la pakara patris enjindo ndalti a marata susu so alumitene na fana wabe afrika so ananzarati batangu susu sitene ala tonda sitene ala batani eki utechi kete na mbeni mozo kwa wesi igwe na use kapati kwa singa tiye na ala. Na la Alex na ndo chimo za kosala ndo chimo na yi yekiki la kuna mbake chala ge paka patis enjindo sito ngona zo wa roa maracha susu susu ala ndo sitena la fani ke seza na ya chungu chulo we akobe chinye la silo limbi tene lo muna asususu
kozo kobe ni gefade tene ti compost so itene wala compostiere so ala keleke ikileke fade na yati duti so izitene bata susu da so lo kuduna ye akete kete ama kongo so ike bana lepepe si asusu na kete salaka mayinani use kobe so ike muna susu akete tiso si kitu kuna lechingu akatambula na lechingu na nduzu si asuswaga aketeni tena ala mai yo sone ege mwai tona alechinjo titena pikane aga tona fukuchi gozo ege mwai tona asakachi loso swa eta ala forondo chiloso tala wa fukuna ge china sese soko alimbiti batana susu alimbiti mwai tona mene chibagara swa olawe sa pikane aga fuku alimbiti mwai tona wose a sakachi karako swa iretene turuto rashid wala sakachi koton swa ire wetene wala turuto koton akamarati kobe okoko su okoni aga kobeti konongo useni ako kobeti ngangu Otani ake kobeti batango tere mubumbi ayiso kwe mo melange ni oko na sese awe mulingu faso tene mumuna susuchimo lakwe si ala ingbi tene akono nzoni
meka akpale chen la sala ki wana liki chakuta la si batango asususu
akpale so awa batango susa kuwara mingi na dosen si kodroti ekwe ake tenche ngwangwa cha susuni suye tene ya alevin warangwa alevin chinzoni ni ake ngangu me nandembe so federation apika li tulu ingbi si fon beko na ita ti ti banque africaine de développement mon banque na fédération sur le galo leke ndokwa soit kana bagati dress si la son de quoi so agasigi na kitikite mengeti susu tene amuni na wabatango susu si ala limbi tene asara na kusala ti susu sala use pale ti a ita ti batango so agatenti kobe ti susu ni brimbri kobe batango asusu tene la kono yo na kodro ti ndosi kodro ti ge ake dape ayi to na so iri na ngati munzu frange tene a granulé ayi to na concentré soit ka kobe so vitamine kana ni mingi mumuna susu ginati ketengo yiloko kono yo so kobe ni akana kodro ti ge pepe si a pusu tene ayi ta gogmugi pokoti akobe ti a usine si aga fabrikeni aga pikana gafuka we sak muna susu otak paleni ti a pisciculteur nan dosi koruti kwa gatenti a duti batango susunso ala sara ni aninga amina sara ngu baloku amina sara ngu balosho amina sara ngu balota sara si aseseni anokpa we sinda de nan dade a du ak korantereti a baseni si aita ti a pisciculteur aga sara ngangotene aga kanga ni serimbit na batango susala ba akutak pale sosi ake kanga legiti tene kwa ti batango susu mai kete na kodroti isola
si tonga na ina ketonga sosiala ki waranjo na kobe ata kobe sal mchimu na susu tite na tape siala ki fabrika so aso ki sake mna la so me na mungo sala ki mna la so kamema ki guina lege ni ma ako asusu na ke mai njoni
tate na ndoso mbiti pika mamboko kete na lijia ita ti so ke bata susu tenti so akpalia keda me ala ba aita ti ni ala langwape ala ga pika tala si lakwe ala kumu kobe na susu sala asara si ala ga ba to na mena matanga wa na mbina ngui aga ba susu si basin aga sigina ndoti gara si agazangia osi na beti amlengeti kodro so ala ga kwara susu nzoni gere si ala gwanati se watala tene ala te
asusu ni ekete ko belege oke na chilango oko
na chilango oko wango sik muna itachi awa batango susu agete tene na ndapre titi tonga ngonga mbasambala wala ngonga myambe akanzori mumuko bena susu chimo agaji sina be kombite aeti a pekoti be kombite tonga so titi ngonga balako na wose wala ngonga oko akanzori mumuko be na susu mulote nga titi na pekoti be kombite aeti angonga otana ndambo wala ti ngonga woshotonso akanzoninga mumuko bena susumo alate salembiti mai njoni na konongoni salembiti dunga mingi simolingete mo wara bacha susu na ndimiso mo yeda jitene mo zinguchmo chika susu
mendal cha salmishu na lakobelegota
muna lakobelegota akatonga chiso mozazu na datikanga wae mo venisi mo kikipina lo nandoti kobeti anga tulo nandoti yoro nandoti batango teretulo kwe legia oko susu akanga tonga suru kana kutangu pepe wakidusu muzi mkanga newe mozala na datikanga we nyila mkumuna loko betene lokono nzoni nga silo lingbetene lodu silo mai nzoni simonga kumu lingbetene mwara mosoro na pokoni
kobela chi asusu ni akadape na cha kwa chi batango asususu
ngene yeso kwa chi batango susu alina na kodro chige nangu sake yako mbambu gumbaya nandoni baleoku chisina laso ekedaso ade na yati adu soit que zitit na bata susu da soit na bassin voilà étant psychol a déclaré voilà tenenten tembene kobela da la ko pepe ya ko so yinga to na kuta wakasu tala soit que bata susu akigi susu sake kasusu na dosse si be africa kwe agaten tembene kobela ta susu soit china leti kuta leti baleti ti ubangi na bageti sanga na ambena kete anguti kodroti soit que mateneni kobela so akumuga susu si ekai aye akna tertala pepe amuge to na ngoro to na mboka amarta susu si kobela na kumala
alimbi zo bata susu tulo na chilango oke si lo tonda sitene lo kane
e ke kambi anege ose ti aita so sorotene abata susu ti tene aduga kiteni si ala mu akana itatala ti tene akiri abatani moke soro na popoti nze ota nanze osho si mulingbi tene mozi basen ti monti tene moka aketa mulingi niso ti aita so si asoro ti tene asara abata gi akota susu si alingbi ti ka na aita nando ti gara tene ala vo agwani ti si watala si ate eke mu wango mingi ti tene aita abata na ti nze omene nanze omene alingbi si mo sara pes de contrôle si mo ba adia susu na kon ape mo peut pousse nanze mbasambala wala nanze mambie si mulingbi tene mozi ngu ti mo ti tene mo ra susu si yani na gigi
anyela mo pesa ti tene mo inga mo ta susu ti mo akpengba ote mo tonda te mo kala
kozo ti tene mo yeda ti tene mo zingu ti mo wala mo tene tene ti kango susu na a client na aita so alingbi ti ga ti voni ti ngbi na ti si watala ti te wala ti kapo koni mo ga sara ye so iri atene pêche de contrôle pêche de contrôle ni mo lingbi ti mu gbanda mo tambula na ya ti ngu ti mo wala mo lingbi ti mu yango ti bi ti mu ambeni asusu ni kete na gigi ti ba konongo tala ayeke na ndo so la mo ga ba tene susu ti makono birimbiri mo yeke yeda ti tene mo zingu la mo ba si lo kono birimbiri ape mo tene ade amaye ape mo lingbi ti pusu lango ni kete na nduzu ti tene mo wara kota susu awe si mo lingbi ti tene mo zingu ayeke kode kua so ifa na awa batango susu ala hinga ni kue e iri tene pêche de contrôle
ti hunzi na pikango patara ti mbi na ala si tongana laso so ye ti tene atonda ti roko tongaa susu ti lo na ya ti basin ti lo tene lo ka ni ayeke sara tongana ye
kusala so alingbi ti tene mo ba konongo ti du ti basin ti mo tongana basin ni akono mingi pepe na lango oko aita alingbi tene azingu aro susu kue si ala kangbi ya ni ti tene aza akete ni so ayetene alevin nde aza akota ni so e tene amarchand nde ti kango ni wala ti zangu na ngu use ni tongana basin ni akono mingi le ti basin akono mingi alingbi tene asara kua so na ya ti lango ota wala lango osho si alingbi tene aro asusu ni kue ayeke so ita ni lo yeke zingu ni tongana ngu ni anga na gbe ni awe ala mu gbanda ala sara ala ro mbage ti susu ni akanga ngunda ti basin ni akiri na ngu na ndö ni ndade ala kiri aga asara gi tongaso adépend alingbi gi na konongo ti basin ni na nga na wungo ti azo so si aga sara kua na ngoi ni so ti ro asusu na ya ti basin ni
ka ala yeke ka susu ti ya ti abasin ni tongana ye
kango susu ti ya ti basin wala ti du so izi ti batango susu na ya ni yeke ka gi na kilo so ti akete ni ti zangu na ngu kilo ti ala laso na ndebi so yeke da yeke saki use nga ti akota tilapia nga kilo ni ayeke saki use so ti tene susu ti basin wala susu ti pisciculture ayeke buba ngiri
lo ngiri ti asusu so abata so ayeke ti lo cher ape
ta tene bia ni tongana ala ba agondo ti gara ala ga ba susu ti bale ayeke ka ni gi na ye so amu nzo iri atene ta wala ayeke doni dongo na sese si ayeke fara mo mbeni ngiri wala ayeke mu gi mbeni ngbongboro ti susu oko si ade ngiri na ndö na mo andaka ti basin ayeke tongaso ape ti basin ayeke mu kilo aza kilo awe atuku susu ni si ayeke ba fa so tongana ati wala kilo oko wala kilo use awe si mo yeke futa ni fade so ye so e tene susu ti basin ayeke buba ngiri la ayeke tënë ti mungo kobe na population centrafricaine nzoni kobe ye tene ala te si apengba sara na kua ti kodro
e ti na ala singi la pakara patrice endindo so ala za tango ti ala tene ala kiri na tënë na hunda ti ye
ayeke na ye ti kiri na ala akota singi la e da diko e kiri na ala singi la
singi la na ala so kue fade si adocuku si ama kua singa ti ye e bi na mê ti ala fade si atënë na ndö ti batango susu nga o so si sara li soro na lo ayeke patrice endindo so si lo e yeke wakua so ti bongbi ti ala so si ayeke bata susu nga si ayeke gi susu si ayeke ka ni yanga ti singa ni ayeke mbi fade e da lo ti ndiko na tere ti mbi providence jeudi rogbondi e kiri singi la na ala so fade si adocuku si ama e yeke wa tere na ala na yenga ti peko ndali ti mbeni fini kua singa gi tongo na nzapa ayeda ala ngbanzoni
so alo ti ma ayeke kota kapa ti kua singa ti e ti hinga so yeke da yeda be ti ala so gene ti ayeke patrice endindo so si ayeke kota wakua so ti bongbi ti awa batango anyama na ya ti ngu nga na awagingo susu na beafrika ti ndembe so yeke so kue ti gue na mbage ti buka ndo so ka si mingi ti ayaka buba na peko ti so ti ngu nzapa pika si angu ague anyon ayaka so kpale ni ayeke ti so kobe ti tene amolenge ti kodro ate ayeke mingi pepe sango na ndö ni na yanga ti ala inès longupu
na mango faustin yangu pande wainda so ayeke ba na ndö ti kusala ti ndokua gbele gbia so ayeke ba na ndö tene ti konomi nga na ti pialo na mbage ti gbata ti bosangwa sukungo ti ngu so amu ya ti ayaka ti awa beafrika na mbage ti commune ti uam fafa so ayo kilometre baluku ti gbata ti buka lo fa so kpale so apusu ndoro na nze ota awe si aga na kpale mingi na tere ti awa beafrika ti mbage nika faustin yangu pande adema na akota azo ti tene amu maboko na ala na mbage nika
ungo ti akodro balako na ota même à on so ngu amu yaka ti ala parce que agozo so alu awe si akpengba si azo ayeke te ni e puis ala za be ti ala tene ande na buru ala sara mbage ni ti ka ti wara na kete pata agozo so kue afo e tombera na mê ti gouvernement na mê ti andokua tongana acroix rouge tongana apam pnud si même moko molenge ti buka za si tene na touché be ti mo
lako na mango faustin yangu pande lo fa so sukungo ti ngu so aga na kpale ti nzara mingi na mbage nika si akanga nga lege na tënë ti nzoni mandango mbeti na mbage nika
molenge ayete Ndionape. Le petit Abelou na mbeti ape, le petit Abelou na tene ti école ape. Et donc, à que cela si pensé tene, tonga na gouvernement, ama, tonga mberati, a partenaire au développement. Si a mou mou boko na ezitengo, tonga na alosso, ambeni a ndende, ou a fade, à que mou mou boko na moulingue so tene, ala ego na école en attendant ti tene, kodroni awara a solution.
Soukungoti, ngousso, a mouyati akite akodrotimba geti, kete komandati, wamfafa, a ganga na kbali nando ti senita wa bien Afrika ti yati komunso
singila nala Ines Longopo ifangana la so kwa singa tieti inga so wa unja we singila nala so fadiangwala kwa siti na ramayi nando ti amasinini iwakamungu maboko ti Sylvain Nambwa edalo tindi konga nambi providence shujo hokbunji tenala mwanjo ni ketimbi tirana inga tipe kondal timini fini kwa singa tifango ya kawala tipatango yama.